altså 70% av de vel 5 millioner innbyggende regionen, så det klart, hvis man skal fortsette, så blir det på et helt annet grunnlag, og noe annet enn slik det var tenkt.
Ingen fylkesledere I Høyre har mistet tilliten til partileder Erna Solberg. Noen tar likevel forbehold om nye opplysninger I aksjesaken til ektemannen. Jeg har fremdeles full tillit til Erna Solberg, men tilliten til Sindre Finnes ikke der. Det må de finne ut av seg imellom, og så må partiet ta det videre derfra, det sier fylkesleder Harald Furre I Agder til Aftenposten. Det var nyhetene fra NRK Dagsnytt I studio, Nils Petter Johannesen.
Innværing.
Dette Ekko I NRK P2.
Hvis du fikk en øyebetennelse, hadde du takket ja da til en salve som laget av løk og vin og kugalle? Forskere I England, de har laget en sånn her salve basert på en oppskrift I en bok fra 900-tallet. Og det rett og slett en slags ny type antibiotika. Og det trenger vi jo, altså når flere bakterier blir resistente mot den antibiotikan som på markedet nå. Men kugalle på øye? Middelaldermedisin, den tilbake, og vi skal treffe en gjeng med ivrige forskere ved Universitetet I Oslo, som godt I gang med å mikse og blande. Velkommen til Ekko. Jeg heter Martha Våge. Medisinplantene som var styrka I middelalderen, de kan bli interessante, for alt tyder på at noen av dem kan bli brukt mot kreft og alvorlige infeksjoner. Og nå den gjeng forskere som har fått penger for å utforske disse mulighetene. Og du, kollega Vibeke Røyre, du har møtt disse forskerne I Botanisk hage på Tøyen I Oslo. Og hva slags planter var det de hadde lyst til å vise deg?
Nei, vi snakker søterot, tysbast, kvann. Noen av disse plantene, de kan knuse kreftceller. Noen stimulerer immunforsvaret vårt. En annen tar innersvingen på antibiotikaresistente bakterier. Mens ja, søteroten for eksempel, Den kan se til å slå ned betennelse I kroppen vår. Så dette her det veldig spennende rett og slett, og vi skal gå mer I detalj på de mest interessante funnene etter hvert.
Men det sånn at de da dyrker disse medisinplantene og hauster deg og tilbereder deg på samme måte som en gjorde I middelalderen?
Ja, det nettopp det de gjør. De leter opp gamle oppskrifter I svarte bøker, helt tilbake til 1400-tallet. For dette her var jo det som de da hadde av medisinsk litteratur den gangen. Og mye kunnskap lå også hos munkene. De dyrket medisinplanter I klosterhagene sine. Og en sånn klosterhage var det vi tuslet rundt I botanisk hage. En nydelig gammel hage. Du går gjennom en portal av bladverk, og så kommer du inn I det vi kaller korshagen. Den jo da formet som et kors. Og det vann som sildrer ned I et sånt gammelt steinsatt springvann. Visste du forresten at munkenes studier av medisinplanter, det dannet grunnlaget for middelalderens apotekervirksomhet, og det var I klostrene de første sykehusene dukket opp.
Altså, munkene var på en måte da til deres lege?
Ja, det var akkurat det de var. For gjennom middelalderen og helt frem til begynnelsen av 1900-tallet så var det vanlig å bruke planter for å helbrede mennesker og dyr. Men så forsvant denne kunnskapen da skolemedisinen tok over.
Men betyr det også da at veldig mange av disse gamle medisinplantene kanskje ikke undersøkt med moderne vitenskapelige metoder?
Ja, det stemmer. Men det akkurat det nå som dette forskningsprosjektet ved Universitetet I Oslo skal I gang med. Og da det noen av forskerne som sporer opp de gamle oppskriftene, andre tar ut og undersøker ekstrakter fra medisinplantene I oppskriftene, og så det å finne ut hva det kan virke på inne på labben. Og foran forskerne så ligger da mulige patenter på nye medisiner.
Og det jo bra, for vi sliter jo med at en del av de medisinene som vi I dag ikke funker lenger, ikke sant? Fordi bakteriene blitt resistente, som for eksempel denne bakterien som smittet med kjønnssykdommen gonoré. Og så trenger vi jo flere våpen da, for å styrke immunforsvar og behandle kreft. Så det her høres absolutt ut som viktig forskning, Vibeke. Men hvor det de leter etter disse her plantene?
Nei, altså, sånne planter de vokser jo gjerne I gamle hager. Og som jeg nevnte, klostrene spesielt viktige. Før reformasjonen, altså før 1500-tallet, så fantes det 31 klostre I landet vårt. Ved Reins kloster på Rissa nordvest for Trondheim, for eksempel, eller på det gamle klostret på Hovedøya I Oslo, så holder de på disse her som kaller seg arkeobotanikere. Jeg hadde ikke hørt det
før. Det uttrykk.
Ja, det veldig bra. Altså, arkeobotanikere, de jobber I overgangen mellom arkeologi og botanikk, og de har kartlagt flere hundre planter fra klosterhagene. Så munkene, som du sa, de var middelalderens medisiner og leger, og de besøkte hverandre, de delte erfaringer, de byttet planter og frø.
Du holdt på sånn, hei, hei, har du prøvd bulmurten min, eller?
Ja, det var faktisk et veldig bra eksempel. Og det at de har byttet medisinplanter og foredlet dem over tid, det har gjort disse plantene enda mer potente. Altså, de er mer virksomme.
Ah.
Og da har munkene bevisst forsøkt å få frem noen egenskaper ved for eksempel bulmurten, da, som du sa. Akkurat den har en veldig kraftig narkotisk virkning på nervesystemet, og ved å varme opp frøene, det fant disse munkene ut, så får du ut en bedøvende damp som demper smerte. Og det er anbefalt, eller var anbefalt da, i gamle bøker mot tannpine. Men du skal være forsiktig med den, for den er giftig. Men i dag så brukes virkestoffene fra bulmurt i reisesyke tabletter.
Og det bruker jeg faktisk ikke så sjelden.
Akkurat.
Jeg blir fort reisesyk. Men Vibeke, vi må litt tilbake i hagen og disse forskerne du møtte der, for det her er jo da et tverrfaglig prosjekt der forskere på folkemedisin, altså på legemidler og botanikere samarbeider. Hva er det som ligger foran deg i horisonten, og hva er det hårette målet? Det her er Marit Inngjæringen, som er professor ved Institutt for medisin.
Så vi ser jo på medisinplanter eller planter som et sånn uutnyttet reservoir for nye medisiner. Ja. Vi ser jo at det stadig er behov for nyutvikling, og vi vet jo at mange av de essensielle medisinene som vi bruker i dag, de kommer fra planter. Blant annet Taxol, kjempeviktig kreftmedisin for brystkreft, veldig essensiell i verden, og den kommer fra en barlinde plante i Stillehavet. Og den ble oppdaget når National Institute of Health i USA bestemte seg for å gjøre en screen på, tror jeg, tusenvis av planter, og de skulle screene dem for kreftaktivitet. Da dukket blant annet denne her opp. Så vi har da startet litt i forhold til dette kreftperspektivet, litt i forhold til hvordan kan vi finne noen nye immunmodulerende medisiner, kan vi finne nye antibiotika, så den der startet vi rett og slett. Og så begynte vi å grave i gamle kilder, og her kommer Ane inn.
Jeg heter Ane Olvik, og jeg er kulturhistoriker ved Universitetet i Oslo.
Ok, fortell, Ane.
I den folkemedisinske tradisjonen så utførte man jo behandlinger etter nøye regler. Man plukket plantene som man skulle bruke etter helt spesifikke instrukser. Det skulle være spesielle dager, det skulle være spesielle høytider, det skulle være spesielle tidspunkt på dagen, og det skulle være i spesielle geografiske omgivelser.
Også, kan du gi meg et eksempel her?
Sankthans, da skulle man sanke plantene til fremtidig bruk. Da tar vi altså, i dette prosjektet, så tar vi jo disse oppskriftene på alvor da. Og så sier vi, ok, da plukker vi disse plantene. Mm. Og prøver etter beste evne å følge noen av disse instruksene, i alle fall i forhold til tidspunkt.
Hvordan de skal... dere tar og plukker dem på sankthansaften?
Så har vi prøvd å plukke dem rundt den tiden som de beskriver i kildene, og tørker dem etter, hva skal vi si, eldre, enkle prinsipper. Det kan jo Kari fortelle mer om.
Ja, jeg heter da Kari Tvedt Inngjæringen og er farmasøyt ved Universitetet i Oslo.
Når dere ser i disse her gamle bøkene og sånn, er det spesifikt nok da til at dere klarer å følge en oppskrift og gjennomføre sanking, tørking, koking eller hva det nå skal være?
Ja, ikke alltid. Så vi baserer oss også litt på at for mange av disse medisinplantene så ble de ofte kokt i vann, lagde kokter som vi kaller det. Men det var også andre metoder de kunne bruke. Vi har sett i forskjellige oppskrifter, de kunne koke i melk og sprit, øl. Så vi har faktisk også et sånt sideprosjekt hvor vi har valgt ut en plante som vi koker i forskjellige typer løsningsmidler. For å se om vi kan trekke ut ulike stoffer da, avhengig av hvilket løsningsmiddel vi har brukt, for å se om det faktisk har noe å si da.
Men disse gamle oppskriftsbøkene, hvor gamle er de? Hva er det for noe?
Dette her er jo en blanding av veldig mange forskjellige oppskrifter.
jeg har jo en bakgrund I at jeg har studert norske svartebøker, eller nordiske svartebøker. Det jo såkalte magiske bøker med oppskrifter for hvordan man skulle behandle både folk og fe. Etter, hva skal jeg si, klassiske folkemedisinske prinsipper. Og her finner du beskrivelser av ritualene som hørte med til behandlingen. Her finner du beskrivelser av hva man skulle på en måte lage av remedier, og hva det skulle være godt for.
Det å prøve å utforske alt av planteliv kjemisk noe som som vi bare liksom har funnet overflade av. Annelien Kohl heter jeg, og jeg botaniker. Så det å grave I de norske tradisjonene for å finne de plantene som, som kan ha noen effekt, absolutt en god måte å finne ting. Og så for eksempel om man ser på kvann.
Har vi kvann her?
Vi har kvann ja. Bak der.
Kan vi gå og se på den? Ja. Vi må jo se på planten. For kvann, det jo egentlig det en av de mer kjente medisinske plantene, det ikke det?
Jo, og det både medisinsk og som matplante. Og, og så har den gått litt I glemmeboka også, ja. I og med at det var vanlig å ha kvannhager før, og det har vi ikke lenger.
Kan du beskrive liksom den for meg,
En veldig svær persille.
Det vil jeg si en kjempepersille. Det en sånn skjermplante.
Det en skjermplante.
Ja. Det de vikingene dyrket denne her I hagene sine. Var, ja. Det, var det da for å få spise den som mat, eller var det som medisinplante?
Begge deler, sannsynligvis. Ja.
Ok, så I labben da, med denne kvannplanten, hva det dere finner?
Nei, det det rota vi har undersøkt, for det var rota som ble brukt medisinsk. Da vi har da tatt de tørket røttene, og så har vi kokt I vann, og så har vi studert noen spesielle typer stoffer som vi har mest ekspertise på.
Og da putter dere da farlige bakterier I en petriskål og, ja. Og disse stoffene Nei, opp I sammen, eller hvordan gjør
det? På farmasøytisk så ekstraherer vi ut ulike forbindelser, og de blir testet oppe på medisinsk fakultet hos Marit.
Ja. Så, ja. Så vi isolerer
ut stoffer, ja. Så sender vi det videre for å undersøke biologiske effekter.
Trigger den immunforsvaret ditt, eller hva den gjør for noe?
Ja, den aktiverer de gode immuncellene våre, slik at de blir mer aktive. For den ble jo brukt når du følte deg litt småtufs, ikke sant? Så da kanskje du fikk en liten boost.
Ok, Vibeke, kanskje jeg må begynne å dyrke kvann på verandaene, da?
Ja, hvorfor ikke? Og du kan jo da faktisk bruke hele planten, ikke sant? Altså, bladene ble spist, mens roten ble brukt medisinsk. Men altså, den jo svær. Det minner egentlig mest om en tromsøpalme, synes jeg. Og dessuten, så kommer du snart å tenke at akkurat det der, det skal du være litt forsiktig med.
Ok, men du, kollega Vibeke Røyre, altså nå har vi snakket om munker og klosterhager, det var det på 1500-tallet, denne kulturhistorikeren snakket om svarte bøker fra en litt senere periode, og så det medisinske oppskrifter fra det 17- og 1800-tallet, altså det jo en salig blanding det her.
Ja, og forskerne I prosjektet, de har jo I tillegg til det her også brukt noen spørrelister fra forrige århundreskiftet, der to nysgjerrige leger spurte mange mennesker om hvilke plager og sykdommer de hadde, hva de behandlet dem med, og hvordan de behandlet dem.
Og disse her spørrelistene, altså, det kan jo det sier noe om hverdagen til folk, det. Altså, hva forteller de da om hvordan de tenkte om kropp, og hvordan de ble frisk på slutten av 1800-tallet, litt inn I forrige århundre?
Det faktisk interessant, for at her det veldig mye religion. Og det religiøse brukes som begrunnelse på hvorfor akkurat du ble syk, men også hvor viktig det var å få hjelp fra oven da, for å bli frisk. Så kanskje ble du syk fordi du ikke hadde vært from nok. Du hadde kanskje syndet, og sykdommen var en del av straffen. Men når du da skulle heles fra sykdommen, så var det også veldig viktig å påkalle Gud og Jesuses krefter som en del av behandlingen. Og det kunne godt stå I en oppskrift fra den tiden at Gud han bifaller bruken av denne planten her. Da. En slags religiøs legitimering. Så det gir deg en slags trygghet at plantemedisinen virker på det som du sliter med.
Ja, det jo greit å få med Gud på kjøp, altså, ja. På seg. Men hva slags plager og sykdommer det som folk forteller om I disse spørrelistene, da? Og hva, altså, hva slags type sykdommer det som står om I disse gamle oppskriftene?
Tannverk og åpne sår, det faktisk noe av det mest konkrete, men så det veldig mye som liksom mer diffust. Altså, magevondt, for eksempel, kan jo være alt mulig rart. Hodeverk kan skyldes mye forskjellig. Men felles altså at plantene, det ble brukt til absolutt alt som plaget folk.
Og denne blandingen av det religiøse inn i medisin og det magiske, og at det litt diffuse plager, det gjør det jo ikke veldig lett for farmakologen Marit Inngjerdingen, altså professoren som skal finne hvorleis disse her legemidlene virker, hva de virker mot, og om de virker som beskrevet.
Det gjorde det litt vanskelig for oss, for vi sitter jo da med en enorm flora av hva skal vi velge, ikke sant? Mm. Og så sitter vi der, og så hva slags indikasjon, eller hva slags sykdom det egentlig dette egentlig dreier seg om? For vi bestemte oss til at vi måtte begrense oss. Men det som du sier, magevondt, hva det? Og så hadde vi jo veldig lyst til å målrette oss litt mot mage-tarm-lidelser også. Så da blir det på en måte et veldig bredt spekter av planter man må ta med, da, for det jo ekstremt mange egentlig som retter seg mot det. Mm. Det litt sånne diffuse begreper.
Men en annen liten ting som jeg bare kom på, nå vet vi jo liksom mer og mer om hvor viktig placebo altså du får en pille, og det at du tror at den pillen virker, det gjør faktisk veldig mye med din egen evne til å hele så bli frisk. Så at Gud hang liksom over der og sa at denne medisinen, den funker, så kjør i vei, det må jo også ha hatt en helende virkning, altså folk trodde jo da at det virkelig ville hjelpe også.
Ja, absolutt, det tror jeg absolutt. Akkurat som vi også ser masse eksempler på dette i dag, ikke sant?
Men vi ser uansett at når vi utsetter våre immunceller i en petriskål for disse stoffene, så blir de mer trigger-happy.
Trigger-happy, og det betyr?
Nei, at de kommer i kampmodus på en måte, da. Så det vi tenker at kanskje man kan få utvikle det her i retning immunterapier, ikke sant? Hvor du trenger...
Da hjelper du på en måte kroppen selv i å slåss mot det som kommer.
Ikke sant? Og få aktivert cellene dine slik at de kan ta knekken på kreftcellene litt bedre. Så det den retningen der vi ønsker å gå da, med disse stoffene.
Ja. Mm. Kvann ble jo ikke bare brukt mot infeksjoner, men også mot veldig mange, det er magevondt da, magelidelser, så vi har også sett effekt på kvann på tarmsystemet, ja. Og da har vi sett på effekter om den kan påvirke bakteriene vi har i tarm da, for å få økt vekst av de gode bakteriene vi har i tarm.
Altså det er jo fristende å begynne med litt selvmedisinering. Hva tror du, kollega Vibeke Røre, henter litt bullmurt på kjøkkenbenken?
Du er liksom på den bullmurten, altså. Men jeg tror jeg ville vært litt forsiktig med den, for at bullmurt kan faktisk ta liv av deg, altså hvis du blander den i spagettisausen.
Men i andre ting enn spagettisausen går det bra. Altså det må jo ha strøket med en hel masse folk før vi begynte å ha moderne farmakologi og medisinskunnskap og alt her.
Ja, før det ble tilgjengelig folkmedisinen. Altså man kan jo tenke det, men de hadde jo faktisk veldig stor kunnskap og erfaring om disse plantene de brukte tidligere, og munkene, altså de som skrev ned oppskrifter i svarte bøkene, folkemedisinerne, altså de hadde kunnskap som vi har glemt, og som er en del av akkurat det som de henter tilbake nå da, i dette forskningsprosjektet. Og så er det som er litt artig er at det er nettopp i planter som balanserer da, som bullmurten, mot å være veldig farlig for deg. Det er her de finner de mest spennende virkestoffene.
Mm. Og noen av dem vekser altså i Klosterhagen på Tøyen i Oslo. Det forteller farmakologen Marit Inngjerdingen, som altså forsker på hvorleis disse legemidler kan påvirke kroppen, og hvorleis kroppen hanterer legemidler.
Vi ser jo også på en annen plante som heter tyspast, som vi også finner veldig mye interessant i, men den er giftig.
Ok, da må vi se litt på den. Hvor er den?
Den ser jo veldig unnselig ut, og den vokser i skogen på litt sånn fuktige områder. Litt sånn lav, brun, men på våren, sånn i mai, så har den de vakreste rosa blomster. Så hvis du titter litt rundt i skogen, da, så finner du den. Men alle lærer jo, eller jeg lærte det i hvert fall, at du skal ikke gå i nærheten av en tyspast, eller ta på den, for den er supergiftig. Men likevel så dukker jo den da opp i kildene. Tyspast, bark og bær. Som en vidundermedisin som du kan liksom ta mot alt mulig som kan feile deg og gjøre deg vondt. De stoffene som vi har funnet fra den planten her er jo helt vilt fantastiske i alt det vi har testet. For det første så har jo også den her en voldsom positiv effekt på immuncellene våre, men også på tarmsystemet vårt. Hvor det er en helt enorm endring i hvilke bakterier vi kan finne i tarm. Og det er disse gode bakteriene igjen.
Også, hvor du ser da en vekst av de bakteriene du vil ha i tarmen.
Og de bakterietypene som blomstrer opp, de produserer faktorer som immuncellene våre trenger for å overleve. Så det her er et lite samspill.
Men det sier jo også noe om hvor intrikat og komplekst hele immunsystemet vårt ikke sant? For det befinner seg jo I hele kroppen.
Mm, det gjør det. Og, men det ekstremt stor andel av immunforsvaret vårt som ligger nettopp I tarmen og har denne interaksjonen med bakteriefloran som vi har der.
Ok, men her må vi altså være forsiktige, for jeg kan ikke bare gå og spise av denne tysbastbusken her, da kan jeg stryke med, rett og slett.
Ja, jeg tror det.
men er det noe I det at noe som veldig kraftfullt, da, og derfor også kan være veldig giftig, har også liksom en veldig mulig god
medisinsk verdi? Ja, jeg vet ikke, det vet kanskje Kari noe mer om en veldig toksisk plante også kan relatere litt til
Dalis, revbjelle.
Revbjelle, det jo en hjertemedisin,
ikke det? Ja, det hjertemedisin. Og det hjalp veldig da folk fant ut av det, selv om det varierte såpass mye I hver plante, at da man brukte revbjelle direkte på hjertepasienter, at man måtte ha rotte ved siden av, så du kunne teste plante på rotte først, og så visste du hvor mye du kunne gi til pasienten.
Okay.
Det ikke alt som naturlig ufarlig på en måte, men det en giftplante. Ja. Og det jo også en av de tingene som folk ofte velger seg ut som medisinplante, for du ser at ting blir påvirket av det, eller du vet at det giftig, eller du da har det en eller annen effekt, men det kan jo være å drepe parasitter, som vil være et veldig stort problem, men da gjelder det også kun drepe parasitene og ikke deg selv også. Ja.
Men ok, la oss da dvele litt ved denne tysbasten da. Nå vet dere at den har en veldig god virkning på tarmen, og at tarmen veldig viktig for immunforsvaret og for immuncellene I kroppen. Så hva gjør dere nå herfra med dette her?
Vi har lyst til å finne ut hvilket stoff spesifikt det I tysbast som gir denne effekten. Og det har vi nå begynt å sirkle oss inn på. Det har ikke jeg fått lov til å fortelle.
Nei, for her det mulig patent og sånt som ligger
sant?
I bånd.
Ja. Ja. Mm. Det som også litt interessant at som en del av et prosjekt som Ane nevnte helt tidligere, at vi tror også at den geografien kan ha noe å si. Så vi har samlet også tysbast fra ulike lokasjoner.
Mm. For som du sier, Ane, at I bøkene så står det at du skal samle det akkurat der og der, til det og det tidspunktet, og en tid på året.
Ja, og de som kunne sin folkemedisin visste hvor man skulle plukke. Og når man sier at for eksempel Sankthansaften en spesielt magisk aften, så det jo heller ikke, hva skal jeg si, irrelevant når på året Sankthansaften
Altså, vi har jo I Norden utrolig lange dager rundt Sankthans, og hvis man ser det enkleste eksempelet kanskje jordbær. Norske jordbær jo veldig søte sammenlignet med ting som vokser veldig mye lengre sør, på grunn av at de får så mye lus. Så det kan absolutt være at Sankthans har veldig mye å si for noen planter når det gjelder innholdsstoffer. Det liksom luset påvirker at de blir laget I planten.
Og da vil du jo nesten tro at en plante, en tysbass som vokser opp I nord da, mer effektfull enn den som vokser I Velindesnes?
Det en av de tingene vi holder på å se på, det gjennom å se på forskjellige populasjoner av det.
Som midnattsolsplanter,
ja. Det gøy, at vi får så mange spørsmål, og så har vi litt sånne hobbyprosjekter som blir litt sånne spin-off-prosjekter som vi på en måte voksne på prosjektet morer oss med, og det blant annet å samle planter på Sankthansaften, tidlig på våren, sent på høsten, det noen forskjell? Ja, det det. Da har jo farmasøyten funnet at det faktisk forskjell I innholdsstoffene på de forskjellige tidspunktene, som igjen støtter det Ane sier om den kulturhistoriske sankningstidspunktene.
Det ofte I roten dere leter?
Det mye røtter som brukt I tradisjonell medisin. Det det, ja.
For det kanskje mest virkestoffer konsentrert I planten.
Ja,
og bark.
Du, hender at folk inne her og forsyner seg litt av medisinplantene?
Ja, det skjer. Ja,
akkurat.
Ja. Så der har vi revebjelle også, og tirehjelm.
Her skal man være litt forsiktig med å forsyne seg.
Ja, absolutt. Ikke tygge seg gjennom plantene I botanisk hage.
Her, vet du. Ok.
En søterot, og søterot jo det et litt rart navn, egentlig. Den utrolig bitter. og det nok sannsynligvis bitterstoffene kanskje som har noen effekt.
Ja, her står det styrker appetitt og fordøyelse ved økt sekresjon av spytt, magesaft og galle.
Mm.
Altså litt med sånn aktiviteten til søterot, kom jeg på, den aktiverer ikke immunforsvaret vårt, sånn som vi har fortalt om med kvann og tyspast. Den har motsatt funksjon. Det jo litt interessant, fordi vi trenger også noen ganger å bremse aktiviteten i immunforsvaret vårt.
Når det blir overaktivt, og du kan få en sånn autoimmun reaksjon, for eksempel, som vi snakker om. Ja. Ja, fortell, hvordan gjør den det?
Vi kan jo da på labben vår ha et system hvor vi har aktiverer cellene, og så tilsetter vi da ekstraktene fra den planten her, og så demper de seg.
Altså immuncellene?
Ja, immuncellene. Så da går de tilbake til ro.
Mm. Det jo veldig interessant. Men altså hele tiden her, så det jo den der porsjoneringen da. Det må jo være kjempeviktig.
Doseringen,
ja. Ja, jeg mener doseringen.
Doseringen, ja. Det kommer jo til å bli kjempeviktig. På det tidspunktet hvor vi klarer å negle virkestoffet, og det jo det vi jobber veldig intenst med akkurat nå.
Ja, ikke sant. Det det dere jobber veldig intenst med nå, altså. Ja. Så vi kommer til å høre mer fra dere nå i nær fremtid?
Ja, vi har egentlig bare startet, vi.
Men litt sånn gøy at det liksom fusjonert nå masse forskjellige retninger innenfor forskningen, og kan beite på hverandre, inspirere hverandre, være nysgjerrige på hverandre.
Det utrolig morsomt. Vi har fått helt blod på tannet i forhold til å jobbe sånn genuint tverrfaglig.
Altså, en veldig gira gjeng du traff opp i Botanisk Hage, kollega Vibeke Røyre. Men altså, det jo litt interessant, ikke sant? Vi jo vant til å tenke at det regnskogen vi skal for å finne framtidens medisiner. Og så det kanskje her, altså under midnattsola, så langt nord, at plantene gjennom årtusene har funnet spesielle overlevelsesteknikker, og at vi da finner nye stoff som vi kan bruke i medisin.
Mm.
Men Vibeke, jeg vet at du har sett på andre forskningsprosjekter der jeg også letet i middelalderen etter nye medisiner, i England blant annet, og der har de kommet litt lenger enn disse forskerne her hjemme. Der har de blant annet funnet en oppskrift i en 1000 år gammel legebok, en mikstur av løk, vin og kugalle, som de nå har testet på mennesket, og så tekker det livet av resistente bakterier. Altså, virker det her, Vibeke?
Ja, og oppskriften, altså den fra Balls legebok fra 900-tallet, den veldig detaljert. Ingrediensene de skal knuses, blandes på en finurlig måte, det skal siles, og så skal det stå i 9 dager, 9 dager med streker under i denne gamle oppskriftsboken, før brygget kokes ned til en salve. Og salven, står det, den skulle hele betennelser i øyet.
Og denne her salven, altså, det en helt ny antibiotika, og det altså resultatet av et samarbeid mellom en middelalderforsker, en som har forsket på vikingtid, og et team forskere med kjemikompetanse da. Og det jo hit jeg ønsker å komme seg også denne gjengen på Universitetet i Oslo, men vi skal høre litt hva de har gjort i England.
De følger oppskriften fra Balds bok, så nøyaktig de kan, og så begynner de å teste. Noen dråper salve i en liten petriskål. På bunnen av skålen så det allerede en gjeng med disse litt ekle bakteriene, gule staffelikokker, de vi kaller MRSA-bakterier. Bakteriene som gjør at vi sliter med å få sår til å gro. Bakterier som blir stadig mer resistente mot antibiotika. Forskerne ved Universitetet i Nottingham i Storbritannia setter skålen med salven og bakteriene til side og venter spent. Kan en 1000 år gammel salveoppskrift bærer på et av våpnene vi leter etter i kampen mot resistente bakterier. Balds legebok bundet inn i skinn. Siden skjøre, og språket så arkaisk at det nesten umulig å lese. Her det en rekke kurer som listet opp, for plager som øreverk, alkoholisme og for å bli kvitt demonsk besettelse. Det var altså mye å velge. Men det var øynsalven de britiske forskerne valgte å teste ut. Og publiserte i 2015 funnene sine etter at de oppdaget at miksturen tok knekken på 90% av MRSA-bakteriene. I 2019 så testet de ut medisinen på biofilm, altså store slimete matter av bakterier. Det var fortsatt like effektivt. Nå skulle mennesker teste ut middelaldersalven. Og i 2020 og 2021 flere sår behandlet med Balls salve. Og i det siste forsøket har frivillige testet ut salven på og ved øyet, først og fremst for å sjekke at det ikke dukker opp noen bivirkninger. Det har de ikke gjort så langt.
I still can't quite believe how well this 1000-year-old antibiotic actually seems to be working.
Jeg snakket med professor i bakteriologi Freya Harrison for noen dager siden.
Hun leder forskningsprosjektet og full av entusiasme. Må nesten klippe seg I armen over hvor gode resultater de får.
When we got the first results, we were just utterly dumbfounded. We did not see this coming at all. And seeing that we could repeatedly make this using different, you know, fresh ingredients each time, and it has worked each time.
Nå har de altså gjentatt oppskriften mange ganger med ferske ingredienser hver gang, og det funker like godt ifølge forskeren. De har også latt medisinen stå I månedsvis I kjøleskapet for å se om den like effektiv. Og det den, bekrefter hun.
We've tested the medicine sort of again and again as it's been left just standing in bottles in the fridge being stored, and it retains that activity for a very long period of time. So I think that the potential of this to take on to the next stage and say, yeah, really, does it work as an antibiotic is just beyond my wildest dreams, to be honest.
Eller lyden av galle fra IQ vi bekker her. Altså, de bruker faktisk galle fra IQ I moderne medisin. Det jo fascinerende. Du, Vibeke, nå vi jo snakket om veldig gammel medisin. Altså, hvordan tenkte egentlig folkemedisinere da om hva som førte til sykdom denne gangen her, altså på 900-tallet?
Nei, de hadde jo en helt annen forståelse av hva som utgjorde et sunt legeme, og hva som gjorde deg, altså at du hadde et friskt legeme da. Så de trodde at kroppen bestod av kroppsvæsker, og at disse måtte stå sånn I balanse, altså I forhold til hverandre. Og hvis du fikk et overskudd av noen av disse her kroppsvæskene, så måtte kroppen kvitte seg med det. Og det var snakk om da svart og gul galle, blod og slim. Så da tappet man væsker da, hvis man trodde det var feil på balansen, på ulike steder på kroppen. Og så hadde man sinnrike systemer for hvor man skulle tappe, avhengig av hvor og hvordan sykdommen var. Kunne for eksempel tappe litt fra albuen, fra ankelen. Så tenkte de også at kroppen hadde naturlige måter å få ut overflødig væske på, som kvinners menstruasjon for eksempel.
Men det her, denne tapping, altså det årelating?
Ja, det det der. Og det var en ønsket behandling til langt inn på 1800-tallet. Så det jo litt spennende da, at behandling utviklet I en tid der vi tenkte så annerledes om kroppen, at det kan funke I dag. Og I det forsøket fra England for eksempel, så prøvde de å fjerne da denne vinen da, fra oppskriften, men da virket ikke medisinen lenger.
ja, det hører sammen.
Men, altså bare, jeg må ta med en ting til.
Ok, ja. Nærmere slutten du skal få med en ting til.
ja, ok. Nei, det var noe som en medisinsk historiker fortalte meg, for du vet at nå så snakker vi jo veldig mye om persontilpasset medisin, og det handler om at vi må skreddersy behandling til hver enkelt pasient. Og akkurat det var de veldig opptatt av også på 1700-tallet. For da tenkte man at hver kropp har sin blanding av faste og løse stoffer, og derfor så skulle alle mennesker ha sin behandling. Mens på 1800-tallet så tenkte vi at alle har like kropper og skal behandles likt. Så nå vi jo egentlig bare tilbake på 1700-tallssporet, drøye 200 år senere.
Da passer det jo godt at du også har vært oppe I hagen I botanisk hage og møtt disse forskerne som driver helt på med disse gamle plantene. Og tusen takk for at du fortalte om det, Vibeke Røyri. Og ikke minst takk til disse forskerne som du hadde med deg I hagen. Det var kulturhistoriker Ane Orevik, det var farmasøyt Kari Tvete Inngjæringen, og så var det Marit Inngjæringen som professor ved Institutt for klinisk medisin, og botaniker Annelien Kohl. Alle ved Universitetet I Oslo. Så skal vi følge med da når de skal begynne å ta ut patenter på kanskje nye medisiner basert på planter som brukt I den her gamle norske folkemedisin.
Dette Ekko I NRK P2.
Tillit, det noe vi nordmenn har mye av. Vi lever jo et tillitsfullt samfunn, altså vi har tillit til hverandre, vi har tillit til staten, vi har tillit til politikerne, eller det lugger kanskje litt I akkurat den politikertilliten vår for tida. For kan ikke vi ha tillit til at politikerne forstår habilitetsreglene en gang? Nå kommer det en prat der vi skal prøve å forstå hvordan habilitetsreglene faktisk funker, Og den gjorde vi opptak til på torsdag, altså før omfanget av Sindre Finnes sin aksjehandel var kjent. Men
Det er jo ikke bare Erna Solberg som har trøblet litt med habiliteten I det siste.
Kjære alle sammen, jeg har invitert dere hit for å informere om spørsmål knyttet til min habilitet. Jeg legger til grunn at jeg har vært inhabil I flere saker siden jeg ble utenriksminister.
Det stormer rundt Tonje Brenna etter at hun ga styreverv til god venn. Det går mot gransking I Stortinget.
Jeg har håndtert habilitet for sent og for dårlig.
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen går av.
Jeg har gjort flere alvorlige feil I håndteringen av min egen habilitet. Jeg har ikke vært bevisst hvordan inhabilitet skal håndteres.
Ola Borten Moe går av som statsråd og som nestleder I Senterpartiet, undersøkes av Økokrim etter aksjekjøp og habilitetsbrudd.
Jeg har ved to anledninger vært I brudd med habilitetsregelverket til regjeringen.
Ja, disse klippene her er vi lånt fra NRK-podkasten oppdatert, og Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe, de har nå gått av, mens Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt, de statsrådet enda. Men altså, hvis ikke våre beste politikere forstår habilitetsreglene en gang, hvordan skal vi forstå det da? Vi får gi deg et ærlig forsøk, så velkommen til deg, jusprofessor ved Universitetet I Oslo, Kristoffer Konrad Eriksen.
Takk skal du ha.
Du også filosof, jeg har skjønt. Det kan jo kanskje komme godt med. Men aller først, Kristoffer, synes du habilitet vanskelig?
Habilitet I utgangspunktet enkle regler. I noen tilfeller så kan det være vanskelig å anvende.
Ja, det vi skjønt. Hva habilitet, Kristoffer?
Habilitet det handler om hvorvidt man egnet eller uegnet til å delta I behandlingen av en sak. Det det habilitet handler om. Og så det jo forskjellige regler om når man egnet og når man uegnet til å delta I, behandlingen av en sak.
Og inhabilitet da det motsatte, eller?
Det handler om at man uegnet til å delta I behandlingen av en sak.
Og her det da enten eller? Altså du enten habil eller inhabil?
Ja, det riktig. Det enten så du habil, eller så du inhabil.
Ok, så der det ingen grå sone foreløpig. Hvor I samfunnet det vi finner sånne regler om habilitet da?
Det har vi på mange livsområder egentlig. Vi har det I forvaltningsloven, som gjelder for all offentlig virksomhet. Så har vi det når det gjelder selskaper, altså I aksjeselskaper og børsnoterte selskaper. Så har vi inhabilitetsregler I stiftelsesloven, vi har det I borettslagsloven og flere andre lover som har egne regler om habilitet.
Så du kan egentlig møte på det uten å være politiker også?
Ja, det vel I aller høyeste grad, og det jo først og fremst ikke politikerne som står overfor habilitetskrav, det jo kanskje først og fremst de ansatte I det offentlige, altså de som jobber I departementer, de som jobber I tilsyn, I direktorater, de som jobber I kommunene, de som jobber I skolen, vil alle være underlagt habilitetsreglene.
Tenker du på habilitet I jobben din?
Ja, på universitetet så habilitet også en del av de reglene vi skal overholde, og det handler jo om blant annet om hvem vi kan delta I ansettelser av, hvem vi kan gi penger til, og så videre.
Ja, for vi også tenker jo på det som journalister, altså det jo ikke så ofte mora mi får være I studio her og reklamere for bedriften sin, for eksempel, altså det jo noen av oss som må tenke på det. Men hvorfor har vi disse reglene?
Jo, de reglene de har vi av flere grunner egentlig. For det første så det jo en fare for at de som har en særinteresse I en sak, at de vil ha egeninteresse I et bestemt utfall. Og når man har egeninteresse I et bestemt utfall, så kan jo det påvirke behandlingen I den forstand at man ikke treffer riktige avgjørelser, eller at man ikke har de beste offentlige interessene for øyet, men at man I stedet har sine egne interesser for øyet. Det liksom det ene, og så det andre, det at risikoen for å gjøre feil, den øker jo når man har interesse for et bestemt utfall. Da det lettere å overse ting som man kanskje ellers ikke ville oversett. Og så for det tredje så det viktig, en viktig funksjon med habilitetsreglene, det at de sikrer tillit til det offentlige, som du var inne på I innledningen, nemlig at vi ved å være, ha en trygghet for at de som behandler saker i det offentlige ikke har særinteresser i de sakene de deltar i.
Men altså, er det litt av det samme som å være nøytral? Eller altså...
Ja, det er riktig. Det er ivaretar eller sikrer en nøytralitet i det offentlige, og det er kanskje noe av det aller viktigste funksjonen til habilitetsreglene.
Men går det an å være helt nøytral i ting da?
Nei, det går jo ikke an. Men så spørsmålet er når er det man får en så nær tilknytning til en sak, at man ikke bør delta i behandlingen av den.
Ja.
Og det er det habilitetsreglene regulerer.
Ok. Og her må det jo være litt vanskelig å bestemme av og til om det... Om en er habil eller inhabil, eller?
Nei, altså der har vi jo loven da, som hjelper oss. Den gir en del kriterier for hvordan vi skal vurdere dette, så det vi kan godt gå nærmere inn på hvordan
forvaltningsloven... Ja, hva slags kriterier er det man finner det?
Hvordan forvaltningsloven ser ut, og der har vi jo forvaltningslovens paragraf 6, som har en todelt modell egentlig for å identifisere, eller for å identifisere inhabilitet. Det første er at man har et sett av absolutte habilitetsgrunner. For eksempel hvis man kan man ikke delta i en behandling av en sak hvor man selv er part. Så hvis du sitter i kommunestyret og har søkt om å få bygget en hytte på en hyttetomt, så kan du ikke selv treffe vedtak om den byggesøknaden.
Nei, ikke sant? Jeg kan ikke både bygge hytta og bestemme om jeg skal få bygge hytta eller ikke.
Og tilsvarende gjelder fordi du er i nær slekt med.
Og da er det partner med, eller... Foreldre, altså,
ja,
hva er det?
Ja, foreldre og barn, søsken og så videre. Mm. Og dette er klart definert i forvaltningslovens paragraf 6, første ledd. Og i de tilfellene så er det ikke så veldig vanskelig å avgjøre om man er habil eller ikke. Men så har vi en bestemmelse i forvaltningslovens paragraf 6, andre ledd, som sier at man også er inhabil dersom det er andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.
Mm.
Og når er det andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet, det kan jo være et mer krevende spørsmål å ta stilling til.
Ja, hva slags ting kan det være?
Det er typisk hvis du har hvis du får en spesiell fordel av at en sak behandles på en bestemt måte, da vil du jo være særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten.
Mm. Men det med tillit er jo ikke så lett å måle, eller så lett, altså. Ja, hvis en er politiker da, for eksempel, og så må ha tillit til innbyggerne, og hvis det er sånn at innbyggerne begynner å lure med en gang de skjønner at ektefellen din har eget aksjer i et eller annet eller noe, så selv om de har gjort alle tingene rett, så med en gang noen mister tilliten, er man da inhabil likevel? Eller altså, hvem er det som skal bestemme det da?
Nei, den som skal vurdere habiliteten, det er jo først og fremst en selv. Så det er den enkelte som skal vurdere sin egen habilitet, det er det klare utgangspunktet. Men man kan også bringe spørsmålet inn for sin overordnede, som også kan treffe avgjørelse i spørsmålet.
Er det en bra regel at man skal vurdere sin egen habilitet?
Ja, det er absolutt en god regel, fordi man selv er jo nærmest til å vite hvem det er man har tilknytning til, og hvorvidt man har spesielle interesser i en sak, så det tenker jeg absolutt er en god regel. Og vi må også si at det er ikke noe galt å være inhabil. Det er ikke noe galt å være inhabil eller ha tilknytning til en sak, men poenget er at man da bare må varsle sånn at man, og tre til side, sånn at man ikke deltar i behandlingen av saken.
Mm. Nå sitter det jo rundt omkring i landet veldig mange nyvalgte kommunepolitikere, og i den kommunen jeg kommer fra for eksempel, så er det jo, hva er det, 1500 innbyggere eller noe sånt, det er jo, altså alle kjenner alle. Hvordan i alle dager skal en vurdere habilitet i et kommunestyre der alle vet hvem hverandre er?
Det kan ofte være vanskelig, særlig i små kommuner som du er inne på, å finne ut av om man har den tilstrekkelige avstanden til en sak som skal behandles eller ikke. Det som er i hvert fall en, eller som er en nyttig retningslinje når man skal foreta den type vurderinger, det er å se om man får en såkalt en generell fordel eller en spesiell fordel, okay. Eller, om noe, eller om de man står nær får en generell eller en spesiell fordel av et
Hva er en generell vedtak. Og en spesiell fordel?
Nei, en sak som kan illustrere dette, det er da tidligere finansminister Kristin Halvorsen fikk vurdert sin habilitet om hun var med, i forhold til NRKs budsjett. Mm. Og hennes mann var da sjef i underholdningsavdelingen i NRK, og et spørsmål var om det gjorde henne inhabil til å behandle budsjettet til NRK.
Hva kom det fram til da? For det var så mye som husker den saken.
Ja, da kunne man jo se for seg på den ene siden at det ville være en stor fordel for sjefen for underholdningsavdelingen at NRK fikk et stort budsjett. Det ville vært mer morsomt å gå på jobb hvis du får større Absolutt. Budsjetter. Og tilsvarende ikke så moro hvis budsjettene blir kuttet. Men det er jo ikke bare noe som hvorvidt underholdningsavdelingen i NRK får et stort eller lite budsjett. Det er jo ikke bare noe som angår lederen for underholdningsavdelingen. Det angår jo alle dem som også jobber i avdelingen, men også alle de som nyter godt av det NRK leverer av underholdning, og det er jo ganske mange mennesker. Så i den saken så var det temmelig klart at den fordelen som Kristin Halvorsens mann fikk av større budsjetter i underholdningsavdelingen eller ulemper ved mindre budsjetter, det var ikke en spesiell fordel, det var en generell fordel som ikke skilte seg fra det andre eller ikke skilte seg i vesentlig grad fra den fordelen andre fikk ved at NRK fikk større budsjetter.
Ja, nettopp. Kristin Halvorsen ble jo ikke vurdert inhabil, altså. Men hva skjer om noen blir vurdert inhabil da?
Jo, det som kan skje da, det er at de vedtakene den inhabile har vært med på å forberede, eller eventuelt avgjort, de kan bli ugyldige. Og det skal ikke så veldig mye til før inhabilitet fører til ugyldighet.
Det skal ikke så mye til.
Nei, så det er viktig at avgjørelser treffes av de som er habile. Så da må man eventuelt treffe et nytt vedtak og se om de interessene som da gjør seg gjeldende tilsier at vedtaket får det samme innhold. Mm. Det er det ene, men så har vi også i de mer ekstreme tilfellene hvor det er snakk om systematiske og klare brudd på habilitetsreglene, så kan det også bli snakk om straff faktisk, fordi du i straffeloven har bestemmelser om såkalt tjenestefeil, altså dersom man bryter plikter man har i kraft av sin stilling, så er det straffbart. Og det finnes eksempler fra rettspraksis hvor ansatte i det offentlige har blitt straffet fordi de gjentatte ganger har systematisk neglisjert habilitetskravene.
Og det med å systematisk neglisjere det, da betyr det at han har gjort det flere ganger?
Gjort det flere ganger, og at det må være klare habilitetsbrudd. Akkurat hvor grensen går for det straffbare der, det er ikke så godt å si. Vi har ikke så mange saker, rett og slett, om akkurat det. Men er man i tvil om man skal følge habilitetsreglene, så er i hvert fall det et incitament. Mm. Også det er jo nemlig at i verste fall så kan brudd på habilitetsregler også straffesanksjoneres.
Mm. Og da kan det være, da er det bøte eller fengsel eller?
Ja, da er det, for de aller groveste tilfellene så er det sak om fengsel opp til 2 år.
Men altså, Norge er jo et tillitsfullt land som vi var inne på. Er det at vi er bedre eller dårligere på habilitet enn andre land?
Det vet ikke jeg, rett og slett. Vi har ikke gjort noen komparative undersøkelser av habilitets eller etterlevelser av habilitetsregler i Norge og andre land. Og regelsettene varierer også noe, så det er ikke lett å foreta den type målinger.
Men hvor går, for nå har vi snakket litt om habilitet, og så har vi snakket om det her med nøytralitet og sånt, men hvor går liksom grenser mellom å være inhabil og korrupsjon da?
Altså, la meg starte i en annen ende. Vi har habilitetsregler som sier noe om når du er inhabil, Og så har vi regler om korrupsjon, som sier noe om når man, i hvilke tilfeller man er involvert i korrupsjon. Og den bestemmelsen i straffeloven som angår korrupsjon, den sier at man, eller den rammer forhold hvor man utnytter en fordel i kraft av sin stilling på en utilbørlig måte.
Ja.
Og det kan jo godt være at man i en inhabil situasjon også vil utnytte sin stilling på en utilbørlig måte og få en fordel eller motta en fordel i kraft av det.
Mm.
Så det kan godt være at man er både inhabil og er involvert i korrupsjon. Nettopp fordi at man i en inhabil, når man er inhabil, så vil man jo typisk opptre i situasjoner hvor man selv får fordel, eller en nærstående får fordeler av det man gjør.
Hva er det som kan være, altså det er jo bra å ha regler for habilitet, da. Hva er det som kan være dumt med å ha så strenge regler for habilitet? Da?
Nei, det som kan være dumt med å ha, eller ikke dumt, men det som et hensyn som vi må passe på når vi tolker habilitetsreglene, det er at vi ikke stiller kraven til habilitet for strengt. Fordi det vil gjøre det i praksis umulig å treffe beslutninger i det offentlige. Det kan jo lamme beslutningsprosesser dersom de som vanligvis deltar i behandlingen av en sak må vike sete.
Mm, det blir ineffektivt.
Det blir veldig ineffektivt, og det blir kronglete, og det blir rett og slett vanskelig å få gjennomført offentlige beslutningsprosesser.
Er Norge, liksom vi snakker om små kommunestyre og sånt, men er jo også Norge et litt lite land for at alle skal kunne være helt stabile?
Jeg tror ikke det. Jeg tror vi er mange nok til å stort sett greie å håndtere de interessekonfliktene som vi står overfor, og det synes jeg også praksis viser.
Mm. Mens praksisen er jo også vist nå at de siste månedene så har 4 statsråder i regjeringen vært involvert i habilitetssaker. Er det mer inhabilitet nå enn før? Eller?
Ja, det er vanskelig å si, men, og de sakene er jo også veldig forskjellige. Og det er klart at de sakene som handler om at man utnevner sine nære venner til styrer og råd, det er jo en side av habilitetsreglene hvor spørsmålet er liksom, hvor nær tilknytning har man til de aktuelle personene. Og så det er liksom det er en side av saken. Så har du de andre habilitetssakene som gjelder aksjeinvesteringer, og da er jo spørsmålet om man har så mye interesse, økonomisk interesse i noen saker at man egentlig burde veket sete i de tilfellene.
Mm.
Og der kan man jo legge til da, at i de tilfellene hvor man har økonomiske egeninteresser, selv eller ektefellen har økonomiske egeninteresser, så er det ikke bare habilitetsreglene som er aktuelle. Kanskje minst like viktig, det er den plikten statsråder har til å opplyse om forhold som har betydning for behandlingen av en sak. Og en sånn opplysningsplikt, det har statsråder i regjeringen, og de har det også overfor Stortinget. Så hvis man har økonomiske egeninteresser i behandlingen av en sak, så at man har interesser av et bestemt utfall, eller interesser av at et forslag blir vedtatt, så er det noe man skal opplyse om.
Mm.
Og hvis man ikke opplyser om det, så kan det potensielt sett føre til en sak for riksretten, og i verste fall, i de helt ekstreme tilfellene, så kan det også medføre fengselsstraff.
Mm. Men disse her reglene de sakene som handler om å sette vennene i styret og sånt, hvordan vurderer en hva som er en god nok venn til at det ikke er greit da?
Nei, det er jo det er det som er vanskelig, å trekke den grensen. Og der er det, i praksis så har man sagt at det skal en god del til for at vennskap skal medføre inhabilitet. Det å treffes noen ganger i året sammen med andre mennesker, det vil for eksempel ikke neppe være tilstrekkelig for inhabilitet.
Mm.
Men er man forlover til en person, ikke sant, og treffes ofte alene, ikke sant, man kan dra på turer sammen og sånt, så vil man jo lettere bli ansett som inhabil.
Ja, for når en statsråd så en jo ofte ute og treffer folk, og det er kanskje litt vage grenser, men med en gang man begynner å dra på ferie sammen og får lov til hverandre og sånt, da er man over i...
Ja, da er du over i en annen form for tilknytning da.
Mm. Ok, men hvis du kan komme noen tips til alle nye kommunepolitikere rundt omkring her nå, eller til de innbyggerne som skal fortsette å kjenne på om de har tillit til deg eller ikke, hvorleis kan en klare å passe på habiliteten sin?
Nei, det er jo å tenke igjennom hvilke interesser man har i en bestemt sak, og så hvis man er i tvil, så må man si fra til de andre i kommunestyret, eller til ens overordnede hvis man jobber i kommunen eller i staten.
Hvis det er noen innbyggere som får tvil om habiliteten når dere, finnes det en funksjon der man kan melde inn?
Ja, det er jo sånn habilitetssaker ofte dukker opp, det er jo gjennom klager på vedtak. Så hvis innbyggere mener at den som har vært med i behandlingen av en sak, eller truffet avgjørelse i en sak, har for nær tilknytning til saken, så kan man jo klage etter forvaltningslovens klageregler, og da vil overordnet organ måtte behandle den klagen.
Mm. Ok, så kanskje vi kom litt nærmere en slags svar på hva habilitet egentlig er. Jeg vet ikke, kanskje noen av statsrådene burde hørt det her for et halvår siden, det er jo litt sent å gjøre noe med, men de som er statsrådene nå kan jo i hvert fall lytte og lære. Tusen takk for at du kom til Ekko, Kristoffer Konrad Eriksen, som altså er jusprofessor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Takk skal du ha.
En podcast fra NRK.
Hei, jeg heter Jeanette Plato. Liker du som meg å følge med på det som skjer? På sosiale medier, i film og musikkverden?
Du må lete alle følelser, du må se hva er det som er gøy her.
Hver uke inviterer jeg gjester som tar deg med bak de store overskriftene og diskusjonene.
Ja, jeg tror kanskje jeg lander på ja etter å ha hørt.
Hør Arena i appen NRK Radio.
Og det var en time ekko det, men vi har en time til på lur. Når vi er tilbake etter Dagsnytt, så skal det handle om noe av det norskeste jeg vet om, tror jeg skal si, nemlig hytte. Altså hytta, det er jo et lite upretensiøst bygg som ikke er blitt pusset opp på årevis. Et skur litt langt fra folk som får etter å senke skuldrene umiddelbart. Det finnes en 500 000 hytte her til lands, og vi bygger nye i et heidundrende tempo. Men den nybygde gjennomsnittshytta, den er nå på 100 kvadratmeter. Hvordan havner vi egentlig der? Og kan vi fortsette sånn? Når vi er tilbake om noen minutter, så skal det handle om norsk hyttehistorie. Men nå får du Dagsnytt her på NRK P2.
Her er NRK Dagsnytt klokka 3. Ingen ble skadd da det ble skutt mot døra til en leilighet i Larsberg utenfor Stockholm i natt. Politiet fikk melding rett før midnatt, og saken etterforskes som drapsforsøk. Dette er den tredje slike hendelsen på to dager i Stockholmsområdet. Politiet har satt inn helikopter i letinga etter den de tror skjøt. Tidligere i går kveld ble det skutt mot en bolig i Henden, sør for Stockholm. Der var det også en lignende skyteepisode natta før, men det er ikke kjent om det er sammenheng mellom hendelsene. Høyre presenterer i morgen en tidslinje over aksjehandelen til Erna Solbergs mann Sindre Finnes, og tidslinjen vil vise når Høyre fikk vite hva. Nestleder Henrik Asheim sier den vil vise at Solberg ikke hadde full oversikt før etter valget.
Den viser at omfanget, altså forståelsen av hvor voldsomt dette har vært, det gikk opp for oss først på onsdag etter valget. Altså da man fikk en oversikt over alt sammen, tok over 10 timer bare å sette sammen alt dette. For det er så omfattende, men det betyr at vi visste ikke om dette før etter valget.
5 dager før valget så fikk Erna Solberg vite om ganske mange handler gjennom E24. Hvorfor reagerte hun?